Розділ 9. Вирушивши до маяка, піднявся кам'яними сходами, що із західного боку вели до дверей. Вони були височенні, широкі, важкі та водонепроникні, а крім того, ще й замкнені на ключ. За моєю спиною ярдів за 300 був невеличкий причал. Біля нього стояли два пришвартованих човни. Один простий з веслами, а другий каютний, вітрильник. Вони лагідно гойдалися на хвилях, а гра сонця та води створювала ілюзію, що під човнами прозора слюда. Я ненадовго зупинився, милуючись ними. Відтоді, коли востаннє бачив щось подібне, минуло стільки часу, що ця картина на коротку мить здалася мені нереальною, надприродною, і я на силу стримався, аби не розплакатися. Потім повернувся і постукав у двері. Витримавши довгеньку паузу, принаймні так мені здалося, постукав у друге. Нарешті почув усередині якийсь шум, а потім двері відчинилися навстіж, зарипівши трьома затемнілими завісами. Жопен, доглядач маяка, дивився на мене налитими кров'ю очима. У його диханні вчувався запах віскі. Чоловік мав 5,5 футів зросту і був такий горбатий, що нагадував Дворкіна. Борода його була завздовжки, як моя, але через маленький зріст видавалася довшою. На колір вона була сіра, мов дим, за винятком кількох жовтих плям біля вузьких сухих губ. Шкіру мав пористу, як апельсин, а під дією сонця, вітру і морського повітря вона так потемніла, що нагадувала кольором шляхетні барви старовинних меблів. Коли він дивився на мене, його чорні очі косили. Як багато людей, у котрих проблеми зі слухом, Жопен говорив гучніше, ніж слід. «Хто ти такий? Чого тобі тут треба?» – запитав він. «Ну що ж, якщо в такому вигляді неголений, нестрижений, ще й худющий наш скелет, я не впізнаний, то гріх цим не скористатися. Я подорожній з півдня. Корабель наш недавно розбився», – сказав я Жопену. «Мені пощастило схопитися за дерев'яний уламок. Багато днів мене носило морем і врешті викинуло тут, на берег. Увесь цей ранок я проспав на пляжі і тільки зараз набрався досить сили, щоб прийти до твого маяка». Він ступив крок уперед і взяв мене за руку. Другою рукою перетримав мене за плечі. «Заходь, тоді заходь!» – мовив Жопен. «Зіприся на мене, спокійніше, не бійся, нам сюди!» І він завів мене в своє помешкання, де панував несусвітній гармидер. Старі книжки, географічні карти, навігаційні причандаля. Жопен тримався на ногах не дуже впевнено, тож я налягав на нього не сильно, а рівно стільки, скільки потрібно, аби переконати його в моїй слабкості. Коли ми доклигали до дверей, я показово важко сперся на одвірок. Він підвів мене до канапи і сказав, щоб я тут приліг, а тим часом пішов замкнути двері та взяти для мене харчів. Я роззувся, але мої ноги були такими брудними, що довелося знову взутися. Якщо мене стільки часу носило морем, то я не можу мати настільки брудних ніг. А мені не хотілося, щоб доглядач дізнався, яка моя справжня історія і хто я такий. Тож накрився ковдрою, що там лежала, і з невимовним блаженством розкинувся на канапі. Невдовзі Жопен повернувся, тримаючи дерев'яний піднос із кухлем води, кухлем пива, великим шматком яловичини та половиною хлібини. Він підійшов до столика широким порохом руки, змів на долівку все, що на ньому було, і ногою присунув його до канапи. Поставивши на нього тацю, красномовним жестом припросив мене присісти. Не відмовившись від пригощення, я з апетитом узявся до трапези. Їв усе, що бачив на підносі, і спорожнив обидва кухлі. А потім на мене навалилася страшенна втома. Жопен кивнув, побачивши, що соловію, і порадив поспати. Я й не счувся, як заснув. Коли прокинувся, була вже ніч. Почувався набагато краще, ніж у попередні тижні, якщо не казати місяці. Вставши з канапи, пройшовся до вхідних дверей і вислизнув з будівлі. На дворі було зимно, але небо вражало кришталевою чистотою, у ньому горіли міріади зірок. На вершечку вежі за моєю спиною спалахнуло збільшене лінзою полум'я, тоді згасло, потім спалахнуло знову. Вода була холоднючою, але мусив довести себе до порядку. Скупався, опісля виправ одяг і викрутив його. Витратив на все, мабуть, близько години. Потім повернувся до маяка, одяг розвісив на спинці старого стільця, щоб просохнув, а сам швиденько заліз під ковдру і знову заснув. Уранці, коли я прокинувся, Жопен уже не спав. Він приготував мені ситний сніданок, і я вчинив з ним так само, як з учорашнім обідом. Потім попросив у господаря бритву, дзеркало, ножиці та поголився і так сяк підстригся. Після того знову скупався і, вдягнувшись у просолений твердуватий, але чистий одяг, почувся так, ніби заново народився на світ. Коли я прийшов з моря, Жопен довго дивився на мене і нарешті сказав: «Десь, хлопче, я тебе вже бачив!» Я тільки мовчки понизав плечима. «Ану, розкажи мені чесно, як розбився ваш корабель?» Я й розказав. Більш ніж правдиво. У таких подробицях описав цю катастрофу аж до того моменту, коли з тріском обвалилася на палубу грот щогла. Жопен поплескав мене по плечі і налив мені віскі. А потім, простягнувши сигару, дав прикурити. «Поки ти тут, відпочивай і ні про що не думай», – порадив він мені. «Відвезу тебе на берег тоді, коли попросиш, або коли побачиш, що мимо острова пливе знайомий корабель, і захочеш, аби він тебе забрав, дам йому знак». Тож я не міг не користатися гостинністю Жопена. Нехтувати такою пропозицією для людини в моєму становищі стало б недозволеною розкішю. Я їв його наїдки, пив його напої. З удячністю прийняв у нього чисту сорочку, що була завеликою для господаря. Колись вона належала його другові, який потонув у морі. Відновлюючи сили, я прожив у Жопена 3 місяці. Звичайно, допомагав йому, стежив вночі за світлом, коли він, бувало, перебирав через мірку. Підтримував порядок у його кімнатах, а 2 з них навіть пофарбував і замінив у вікнах 5 потрісканих шиб. Коли ж траплялися буремні ночі, ми разом стежили за морем. Як вдалося з'ясувати, Жопена зовсім не цікавило те, що відбувалося в королівстві. Йому було начхати, хто править Амбером. Наскільки він міг судити, увесь наш королівський рід складався лише з покидьків. Поки Жопен доглядав свій маяк, ситно їв, смачно пив і мав змогу спокійно займатися мореходними картами, він плював з найвищої вежі на все, що діялося на суходолі. Мені подобався цей оригінальний старий. А ще я трохи розумівся на старих картах і лоціях, то ми не один вечір провели разом, вносячи у них правки. Колись я заходив у морі далеко на північ, тож склав для нього нову карту, основою якої були мої дорожні спогади. І схоже, що це та ще докладний опис тамтешніх вод Жопена дуже втішили. «Знаєш, Корі?» – так він звертався до мене, бо так я назвався. «Я був би не проти сісти з тобою на корабель та кудись відчалити», – сказав Жопен. «І як я відразу не до Петра, що колись ти був шкіпером і мав власний корабель? Навіщо ворушити колишнє? Ти теж колись був капітаном, правда?» «А звідки знаєш?» – дивувався Жопен. «Власне, я знав це завжди, але зараз довелося злукавити. Досить побачити все оте мореплавне приладдя, яке ти тут зібрав», – відбрехався я. «А це твоя любов до карт. Окрім того, в тебе звички людини, яка звикла командувати». Жопен усміхнувся. «Так, твоя правда», – погодився він. «Колись я командував кораблем, більше 100 років тому. Тепер здається, що це було так давно. Ану, давай ще потрохи». Я відпив з чарки і відставив її. За час прожитий у Жопена поправився 40 фунтів. І тепер побоювався, що він будь-якого моменту може впізнати у мені члена королівської родини. Що зробить Жопен, коли впізнає? Видасть мене Еріку? Не видасть. Тепер, коли між нами встановилися дружні стосунки, я більше схилявся до другого варіанту. Але навіщо спокушати людину і самому наражатися на ризик? Не раз пильнуючи біля світильника маяка, я думав, скільки ще тут пробуду? Недовго вирішував, підливаючи лою в пальник, зовсім недовго. Наближався той час, коли я мав знову вирушити у дорогу і взяти курс на тіні.